Blaðsíða 34. Leka straumrófar. Rafmagnsvör, öryggi, vernda okkur gegn rafmagnsslysum. Í raflögnum er þó enn betri öryggisbúnaður, svo kallaðir leka straumrófar. Leka straumrófi rýfur strauminn miklu fyrr en vanalegt sjálfar gerir. Ef eitthvað fer úrskeiðis geta liðið nokkrar sekúndur áður en sjálfvarið slær út. Ef gömul rafmagnstafla er með bræði vörum í raflögninni, líður svolítill tími áður en vírinn í bræðivarinu bráðnar og rýfur strauminn. Sá tími getur nægt til þess að valda skaða. Lekastraumsrofin kemur í veg fyrir að slíkt gerist. Lekastraumsrofi rýfur nefnilega strauminn á nokkrum sekúndubrotum ef hann skynjar að einhver staðar leiðir út straum í lögninni. Við mynd efst til vinstri segir, nú eru lekastraumsrofar í öllum nýjum raflögnum. Sjálfspróf úr 1-5. Útskýrðu hugtökin. Skamhlaup, framhjátenging, sjálfar, bræðivar, jarðtenging, lekastraumsrofi. 1. Hvaða litur er á jarðleiðara í rafmagnssnúru? 2. Hvernig þekkirðu jarðtengdan tengil frá ójarðtengdum tengli? 3. Hversu há er spennan í venjulegum vegtengli? Innstungu. 4. Hvers vegna veiti lekastraumsrofi enn betri vörn en sjálfar eða bræðivar? 5. Hvernig virkar var? Öryggi. 6. Teiknaðu tengimynd af straumrás með rafhlöðu, tveimur perum og straumrófa. Báðar perurnar eiga að lýsa dauft áður en þú ýtir á straumrófan. Þegar þú ýtir á straumrófan á að slokna á annari perunni en hin á að lýsa skærar en áður. 7. Allar perurnar í straumrásinni fyrir neðan lýsa dauft. Hvernig breytist ljósstyrkurinn hjá perunum þremur ef þú tengir punktana X og Y saman með koparvír? Fyrir neðan spurningu 7 er svo skýringamundin sem spurt er